Atrium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Dobrý večer z Atria, přeje Monika Valentová. Opět budeme v Atriu, které je ve čtvrtek vždycky věnováno škole a vzdělávání. Opět budeme mluvit o čtenářství a nebo možná nečtenářství současných dětí. I když neviděla bych situaci tak zle, protože i v této době fungují školní čtenářské kluby a některé děti do nich považte chodí. Řeč bude o tom, jak takový klub založit a hlavně jak ho udržet. A to sice s odbornou metodičkou projektu a také pedagožkou paní magistrou Irenou Polákovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Poláková, vy jste nejenom odborná metodička projektu, který se jmenuje Čtenářské kluby, ale jste také koordinátorka regionální toho projektu a zároveň jste pedagožka, která vede čtenářský klub na škole, kde aktivně působí. Takže člověk povolaný. Projekt Čtenářské kluby realizuje obecně prospěšná společnost Nová škola. Jak dlouho ten projekt běžel? On už tedy skončil oficiálně, ale kdy začal?
Projekt začal na jaře roku 2011 a oficiálně trval přesně 3 roky do roku 2014. Nicméně většina čtenářských klubů, které v rámci projektu vznikly, nadále trvají i bez finanční podpory a bez vlastně naší metodické podpory.
Opravdu je založení čtenářského klubu na škole tak náročnou záležitostí, že je potřeba k tomu vyvinout speciální projekt?
To je zajímavá otázka. My jsme si původně mysleli, že je to daleko jednodušší a současně složitější záležitostí. V podstatě, abyste založila čtenářský klub, tak potřebujete hlavně knížky a potom lidi, kteří jsou ochotní ho vést. A ti lidé by měli dostat něco zaplaceno za práci, kterou vykonávají. A současně, pokud si třeba nevědí rady, tak by se jim mělo dostat metodické podpory. Nebo přinejmenším nějaké podpory nějakého prostoru, kde mohou sdílet svoje nápady i současně dát najevo své stesky, svoje nejistoty, což v podstatě jakoby tvořilo součást toho projektu OB.
Projekt byl primárně určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Bylo to skutečně jen pro ně, nebo jak se to vyvíjelo?
Skupina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je relativně široká. Vejdou se do ní děti, které mají specifické poruchy učení, jako je známá dyslexie, dysgrafie, ale také děti, které pocházejí z nepodnětného prostředí nebo děti ze sociálně slabých rodin. V našem provedení to vlastně byly i děti, které žily v místech, kde nebyly žádné dětské volnočasové aktivity. To byly děti, které primárně kluby navštěvovaly.
Sociálně nepodnětné prostředí, to je taky poměrně široký pojem. Co všechno pod to spadá? Mohou to být třeba děti, které zkrátka mají problémy se čtením proto, že doma je jedna knížka a ta je na záchodě a je...
Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Takové děti tam do té skupiny spadaly. My jsme v klubech měli děti, jejíž rodiče nevlastnili doma žádnou knihu, nejenom žádnou dětskou, ale vlastně obecně vůbec žádnou. Několik rodičů bylo i negramotných. A přesnou definici sociálně nepodnětného prostředí vám asi teď neřeknu.
To je jasné, to ani není vlastně smyslem toho dnešního večera. Řekněte mi, v kolika školách se ten projekt realizoval? Kolik, dá se říct, dětí a učitelů do něj třeba bylo zapojeno?
Ten projekt se realizoval celkem v 11 školách a klubů bylo 21. Ještě v průběhu projektu začaly vznikat kluby nové, jak v průběhu republiky. Ty byly na nás navázány pouze tak, že jsme si třeba dopisovali nebo jsme se scházeli, a nebo přímo na školách, kde byly naše čtenářské kluby, tak pedagogové zakládali ještě další kluby, protože zájem dětí byl třeba větší, než očekávali.
Takže proto bylo vlastně těch klubů dvakrát tolik, co škol?
Ano, přesně tak, protože na některých školách měli jak pedagogové, tak děti zájem tak velký, že jsme museli zřídit kluby 2.
To zní až téměř snově.
Pořád ale mluvíme o 12 školách v celé republice.
Ano, ale tak byl to vlastně pilotní projekt, který měl za úkol také trochu otevřít cestu a asi zmapovat tu situaci, ne?
Ano, přesně tak. Ten projekt byl v podstatě jakoby jeden velký experiment, kdy jsme se rozhodli využít něčeho, co je známé, na co nemáme žádné know-how, prostě čtenářský klub. To znamená prostor, kde si společně čteme, kde se bavíme o knihách, kde si knihy doporučujeme, kde společně trávíme čas nějakými čtenářskými aktivitami. To rozhodně není nic, co bychom sami vymysleli, to jsme převzali. Ale
ze zahraničí?
Jak ze zahraničí, tak jakoby lehce můžeme navazovat na naši prvorepublikovou tradici čtenářských klubů foglarových, ale to vypadalo přece jenom trochu jinak. Ale hlavně ze zahraničí. tam jsme se inspirovali. Já se moc omlouvám, vy jste se ještě na něco ptala.
Já jsem to říkala, že to chytala jsem se tady z stolu a nadšeně jsem říkala, že to vypadá snově, že skutečně vlastně byl dvakrát větší počet klubů než počet škol, to znamená možná, než jste předpokládali.
Ne, my jsme si vůbec nemysleli, že o kluby bude takový zájem. My jsme se domnívali, že každý půl rok budeme muset dělat nový nábor. Dokonce jsme měli asistenty, u kterých jsme se domnívali, že budou obcházet rodiny a zvát děti. Nicméně k tomu nedošlo. Myslíme si, že to bylo i díky učitelům, kterým se podařilo vzbudit zájem dětí. A potom díky dvojici učitela knihovní, kteří klub vedli a v podstatě neustále udržovali zájem dětí i nadále, i v průběhu času. Mm-hmm. Samozřejmě vystřídalo se tam přibližně 400 dětí. Nebylo to tak, že každé dítě tam vydrželo 3 roky. To vůbec ne. Zaprvé proto, že mnohdy přešlo už na druhý stupeň a kluby byly pouze pro prvostupňové děti. Ale kde to také přestalo bavit a přišlo pak jiné dítě. Ale nebyl žádný klub, kde bychom měli pod 10 dětí. To byla naše vstupní podmínka, že by tam mělo být alespoň 10 dětí.
Hmm. Teď mě tedy zajímá a věřím, že i naše posluchače ta metodika nebo to know-how, jak se to dělá, že se dítě přiláká do čtenářského klubu a daleko složitější mě osobně připadá ho tam udržet, než přilákat. Tak pojďme si říct něco k té metodice a k tomu, jak děti motivovat.
Jak děti motivovat? Já si v prvé řadě myslím, že lidé, kteří klub vedou, by měli důvěřovat knihám. Měli by věřit, že knihy jako takové jsou médium, které ještě dnes může zaujmout, aniž bychom ho museli nějakým způsobem oživovat, přidávat mu zvuk, přidávat mu obraz. Že prostě kniha je médium, které funguje a které přitahuje. A dle mého názoru, pokud tomuto jako pedagog uvěříte, tak je to první předpoklad vést nějaké hodiny, které rozvíjí dětské čtenářství. Buď čtenářský klub nebo nějaké hodiny přímo v rámci výuky. Druhý předpoklad je, že, a ten já se třeba myslím, že je téměř stejně podstatný jako tento, že já sám jako pedagog, jako knihovník jsem čtenář. To znamená, to vlastně souvisí s tím, že důvěřuji knihám, že vím, že knihy jsou stále nekončící inspirace. Ta další podmínka s tím spjatá je, že znám dětskou literaturu a aktivně ji vyhledávám, čtu. A pak samozřejmě si všímám dětí. To znamená, jsem schopná nebo schopný reagovat na jejich potřeby. A jsem schopný jim třeba doporučovat knihu. A to už jsme u toho, jak potom tam ty děti udržet. V podstatě, když třeba dětem doporučujeme knihy, tak svým způsobem o ně projevujeme zájem. Protože jim nedoporučujeme knížku, která je neúměrná jejich čtenářským dovednostem, je o něčem úplně jiném, než co zajímá je. Ale snažíme se jim doporučit knihu, která je jim blízká nebo je může zajímat. Současně samozřejmě jsme v klubech využívali různé hry, byť jsme se jakoby snažili, aby klub nebyla snůška her a zajímavých aktivit. To rozhodně ne. Opravdu jsme se snažili cílit neustále na čtení a na knihy. No a ještě, co si skutečně myslím, že bylo velmi pomocné, byla právě ta metodická podpora, protože velmi pravděpodobně by každý z kolegyň nebo každá z kolegyň či z kolegů, byly tam teda i muži, byť pouze vlastně jeden, tak by vám řekli, že v průběhu těch 3 let přišly, jestli to mohu nazvat krize, prostě přišly období, kdy třeba to děti bavilo méně, kdy jim odcházelo dítě, které doposavať bylo nadšeno. No a bylo vlastně výborné, že se měli s kým poradit, že tam mohl přijet někdo a zvenku se na to podívat a třeba jim říct, podívejte, je to proto, že tady ta aktivita trvá dlouho a děti se nudí. A
mm-hmm. Tak ještě nám prosím řekněte něco vlastně k tomu praktickému chodu těch klubů. Jak často se děti scházely, jak dlouho to trvalo a zmínila jste, že tam byl pedagog a knihovník?
Ano, ano.
Tak možná nějaká ta základní pravidla.
Klub se scházel jednou za týden, trval 1,5 hodiny a pravidelně ho vedl knihovník z nějaké, v ideálním případě knihovník z blízké knihovny a učitel, kmenový pedagog školy. Pokud nebyl knihovník, který by mohl klub vést, tak to byl nějaký externista. My jsme se snažili vlastně propojit 2 takové silné stránky lidí, kteří se zabývají čerbou, a to jsou pedagogové a knihovníci. Případně externista byl člověk, který měl také k literatuře blízko a posiloval tam takový ten neškolní charakter. Prostě kluby byly volnočasovou aktivitou, nebo jsou volnočasovou aktivitou, je to kroužek.
To znamená, že byly dobrovolné,
ano, ano.
Byť bylo dítě asi pozváno do klubu a to se dělo od paní učitelky nebo od
koho? To se dělo obvykle od paní učitelky nebo přímo od paní, která klub vedla. Hmm. My jsme připravili takové plakáty, skrze které jsme děti do klubu zvali. Současně jsme jednou za čas pořádali otevřené kluby, kde mohly přijít všechny děti ze školy, případně rodiče, prostě kdokoliv, kdo měl zájem.
A byl o to zájem i ze strany dětí, které třeba nemají ty specifické potřeby?
Asi bych nemohla říct, že vždycky a všude. Většinou to záleželo na škole, jakým způsobem to připravila. Leckde o to zájem byl, někde méně. Někde jsme naopak se snažili otevřené kluby zpřístupnit hlavně rodičům, protože tím, že mnohé klubové děti byly skutečně děti z nepodnětného prostředí, tak vlastně rodiče byla samostatná skupina, kterou bylo nutné nějakým způsobem edukovat. Takže jsme vlastně chtěli, aby do klubu přišli, aby viděli, že to dítě, o kterém si doposavať myslelo, že doma sedí jen u počítače, že je schopné mluvit o knize, kterou četl. A současně jsme chtěli podpořit, aby oni sami četli doma dětem.
Já věřím, že otázek je spousta, které napadly i nejenom mě, ale i naše posluchače. My se k něm určitě dostaneme. Můžete nám je napsat na mail atrium@rozhlas.cz. Já jenom připomínám, že mým hostem je odborná metodička projektu nazvaného Čtenářské kluby, paní pedagožka Irena Poláková. Dámy a pánové, s odbornou metodičkou projektu Čtenářské kluby paní Irenou Polákovou mluvíme v Atriu o zakládání klubů a teď i o tom, jak děti k četbě motivovat a hlavně, jak je u knížky udržet. Vy jste takový klub zřídila i ve své škole, kde tedy aktivně působíte jako pedagožka. To bylo na základě projektu, anebo už to bylo dávno?
Bylo to teď jednoznačně na základě projektu. Neříkám, že jsem se to vždycky nepřála, ale asi jsem si neuměla představit, že by to skutečně fungovalo.
Bylo asi skvělé, že jste byla v té praxi a že vlastně potom, když jste sama školila nebo jste konzultovala vlastně s dalšími lektory vedení těch čtenářských klubů, tak jste asi věděla, kde jsou ta slabá místa.
Ano, ale my ve škole máme trochu specifickou situaci. Tam je v podstatě jeden klub pro děti prvostupňové, které vede naše školní knihovnice s jednou paní učitelkou a myslím, že ty používají relativně hodně naše know-how těch čtenářských klubů, to know-how, o kterém tvrdím, že vlastně žádné není, ale nicméně jsou inspirovány. A pak je ještě jeden klub, ten je pro studenty nižšího gymnázia, ten vedu já a ten je právě úplně jiný, protože do toho chodí děti, které čtou a které čtou rády. A v podstatě ten program vlastně musím koncipovat opravdu naprosto odlišným způsobem a v tu chvíli je to pro mě opět nový experiment. Já prostě hledám, jak to mám dělat. Četli jsme Zkrocení zlé ženy společně, jeden klub byl zaměřen na Harryho Pottera, ale v podstatě stále hledám, jak na čtenářské kluby se staršími dětmi.
Čili vy máte v podstatě i v popisu práce, ale předpokládám, že vás to i baví číst literaturu pro mládež.
Ano, jednoznačně a myslím si, že to je opravdu velmi silná motivace pro děti, ale já to ani nenazývám motivací. Podle mě je to celkem přirozené. Chcete-li se s nimi bavit o knihách, tak ty knihy musíte prostě znát.
Máte někdy i čas přečíst si knížku pro dospělé?
Čas určitě mám, ale několikrát jsem zjistila, že jsem si vlastně odvykla na náročnější literaturu. Teď ale naštěstí u nás ve škole máme něco, čemu se říká malé maturity, takže teď zase čtu ty věci, které už odpovídají maturitám. Takže mám.
Teď bych měla položit takovou tu obligátní otázku, které knihy máte na nočním stolku. To by mě docela zajímalo.
Ptáte se na noční stolek, myslíte na tu hromadu, pod kterou
ano.
Je noční stolek.
Tak co je na vrchu?
Teďka tam je na vrchu mistra Markétka, které ale chci přečíst kvůli malým maturitám. A v podstatě pak jsou tam různé odborné knihy. Dočetla jsem Na západní frontě klid. Ale pak máme ještě noční stolek dětí a tam v současné době čteme Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton. Mých vlastní dětí, což jsou děti ve věku předškoláku a prvního stupně.
A Remarka už tedy dáváte v tom vašem čtenářském klubu pro ty starší děti na gymnáziu?
Nečetli jsme to úplně ve čtenářském klubu, četli jsme to ve škole, ale ty starší děti by to velmi pravděpodobně přečetly. Ale myslím starší děti tak mezi 14. 15. rokem a dále. Mladší děti mají i trochu jiné zájmy. Oni třeba mají rádi náročnější literaturu, ale tematicky musí být blízká tomu, co oni prožívají.
Mě hodně zaujalo, že projekt byť skončil v loňském roce, projekt čtenářské kluby, tak vlastně běží dál. Což si myslím, že je opravdu asi nejlepší důkaz toho, že na tom projektu bylo hodně dobrého a že se hodně povedlo. Modifikovaly se nějak ty kluby teď, když už vlastně nejsou tady zaštítěni tím konkrétním schváleným projektem?
Myslím si, že pro pedagogy je to v něčem snazší a v něčem těžší. Snazší je to v tom, že vlastně už nemusí psát tolik různých výkazů a různých záznamů z hodin, které my jsme tehdy chtěli, protože to byl vlastně experiment. A abychom ho mohli vyhodnotit, tak jsme potřebovali nějaké údaje. Těžší je to v tom, že už nemají přímou metodickou podporu. Někde kluby trvají pouze hodinu, nikoli v hodinu a půl, a jsou obvykle otevřeny všem dětem, nejenom dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Nicméně my, když jsme tehdy vybírali klubové školy, tak jsme vybírali takové, které, o kterých jsme věděli, že tam je relativně velké množství dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Máte zmapováno, kolik z těch, tuším, jste říkala 21 nebo 22, že bylo klubů, kolik běží dál?
Myslím, že 15.
15 běží dál. A vy jste vlastně prokopali opravdu cestu a všimlo si dokonce i ministerstvo školství.
My jsme vlastně byli původně grant placený ministerstvem školství a evropskými penězi a v současné době ministerstvo školství vyhlásilo takzvané avízo na zjednodušené grantové řízení, a v podstatě smyslem je, že mají-li školy zájem, mohou si podat velmi jednoduchou grantovou žádost a založit si čtenářský klub. V nejbližších dnech to bude oficiálně oznámeno přímo jakoby ta grantová výzva.
To už tedy nebude pod křídly nové školy, předpokládám.
Ne, nebude. Pokud někdo bude chtít s námi konzultovat, tak my samozřejmě jsme k dispozici a současně všechny věci, k nímž jsme došli, všechna naše zjištění, výzkum, různé metodické materiály jsou samozřejmě k dispozici na našem webu.
Tak to musíte mít radost asi, ne?
Máme radost. Musím říct, že opravdu máme radost. A máme radost i z toho, že se nám stále ozývají nové školy, že by klub rády založili. A v podstatě školní čtenářský klub se začíná stávat značkou. Bez ohledu na to, zda bude patřit pod novou školou, či nebude, ale rozšířilo se to a máme z toho radost.
Tam je vlastně takový základní předpoklad, co když tedy budou finance od ministerstva, tak je potřeba asi mít nějakou místnost a potom tedy dva zapálené dospělé.
Ano.
A to je vlastně všechno?
A knížky.
A knížky samozřejmě.
V podstatě knížky jsou taková prvotní podmínka. Oni vlastně dotváří čtenářské prostředí. A současně naše zkušenost s naší tehdejší cílovou skupinou byla, že tyto děti do knihovny nedojdou. Knihovna je pro ně příliš daleko a doma většinou knihy neměli. Tudíž vlastně bylo výborné, když jsme jim mohli stále nabízet knihy, které byly přímo okolo nich. Oni z každého klubu mohli odcházet s knihou.
A teď musím položit, když jste zmínila knížky, konkrétní produkt, který držíme v ruce. Častým dotazem, zejména rodičů a pedagogů, je, jak tu vhodnou knížku najít. Protože já třeba z vlastní zkušenosti mateřské mohu říct, že jsem měla takové ikony ze svého dětství, které jsem se snažila nenápadně svým dcerám podsouvat. A musím říct, že tam jsem uspěla tak třeba jenom v 50% a vlastně vůbec jsem nechápala proč. Pak jsem si říkala, že zřejmě změnila se atmosféra ve společnosti. Ten jazyk už je přece jenom, byť já to necítím, protože jsem to četla jako dítě, možná jim zní archaicky, možná jsou zvyklé číst jiné texty. Já nevím, jakou vy máte zkušenost s tímhle, když se rodič snaží ty své oblíbené knihy propašovat do dětské knihovničky?
Tak teď budu mluvit za rodiče. Já v podstatě mám podobnou zkušenost jako vy. Knihy, které jsem měla ráda já jako dítě, tak zatím moje děti o ně zájem neprojevují. Knížky jim doporučuji, takže chodíme společně do knihovny. Relativně často chodíme i do knihkupectví, kde oni si mohou vybrat sami knihu. V podstatě doporučujeme si i s lidmi, které znám. I oni často přijdou třeba ze školky, že se tam o něčem povídali. A to též si myslím, že platí ve škole. V podstatě já jako učitel nebo jako vedoucí čtenářského klubu čtu stále nové a nové dětské knížky, aktivně se zajímám. A ono to jde potom takovým jakoby samospádem. Dítě, jakmile přečte nějakou knihu a má-li potřebu o ní mluvit, tak ona, ta kniha někoho zaujme. Já současně jako pedagog zjistím, jaké má další rozměry a mohu ji třeba dále nabízet. Ale rozhodně funguje vrstevnické doporučování dětí. Když mluví o tom, co čtou. I když já jako učitel mluvím o tom, co čtu. A jak vybrat knížku, to je opravdu těžké, protože každé dítě má jinou knížku. A já ctím právo čtenáře přestat číst, když se mu knížka nelíbí. Ale zase mojí povinností je stále ho znovu a znovu nějakým způsobem motivovat a nabízet dál.
Já možná teď trošičku předskočím, protože nám přišly zatím tři dotazy a jeden vlastně bych teď ráda položila sama. Paní Jana Vašková se ptá, zajímalo by mě, jestli k rozvoji čtenářství může přispět poslech audioknih. Moje děti takhle poslouchají pár knížek, já jim od malinka předčítám každý večer, ale říkám si, že vlastně jen poslouchají. To jsem chtěla se zeptat na to samé, jestli vlastně ono se doporučuje, aby rodiče četli dětem večer a tak. Já si nedokážu třeba bez toho večer představit, vůbec jsem na tom závislejší než moje dcery. Ale říkám si taky, že je vlastně tak, že trochu zleniví, že vlastně budou zvyklé poslouchat.
Já jsem ale přesvědčena, že dovednost poslouchat a vnímat text je velmi potřebná a v žádném případě bych ji nezavrhovala jako něco méně cenného. Naopak je to prostor, který nám umožňuje budovat právě čtenářské společenství, protože společně sdílíme nějaký text. Potom o něm můžeme hovořit, ale možná ani nemusíme, jenom prostě víme, že je to naše společná zkušenost. Co se týče audioknih, tak já je používám v rodinném životě, ve čtenářských klubech jsme je měli také nakoupeny. Někdy jsme je používali i přímo v klubu, ale je to trochu něco jiného, než když čte nějaký dospělý, protože dospělý může přímo reagovat na to, jak zrovna děti daný text vnímají. Audioknihy si často děti půjčovaly domů. A já se domnívám, že podporuji dětské čtenářství. Ono totiž poslouchat je pořád něco jiného, než vidět.
My se dostaneme, dámy a pánové, za chvíli s paní Polákovou ještě ke konkrétním knižním titulům, protože úplně cítím, že se na to stejně jako já chcete zeptat. Pokud chcete, tak atrium@rozhlas.cz je ta správná cesta. Dámy a pánové, posloucháte digitální a internetové vysílání Rádia Junior, konkrétně pořad Atrium, ve kterém dnes s odbornou metodičkou projektu Čtenářské kluby a také pedagoškou paní Irenou Polákovou probíráme čtení, probouzení čtenářství a právě ony zmíněné školní čtenářské kluby. Narazili jsme tady na konkrétní tituly. Já jsem slibovala, že něco řeknete, protože prozradila jste, že cítíte potřebu a nutkání se v tomto směru neustále vzdělávat, abyste zkrátka držela s těmi svými svěřenci krok a věděla, co nového bylo napsáno, co je dobré. Tak co je dobré?
Myslím, že jsou ještě dvě různé věci, co je dobré a co rády děti čtou. Ale samozřejmě někdy to i souhlasí. Teď třeba pro děti mezi 5. a 6. třídou, tak čtenářským hitem jsou právě již zmíněné Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton. Mladší děti mají stále rády Deník malého Posroutky, to je trvalý hit. Stále je oblíbená Astrid Lindgrenová, Bratři lví srdce. To je nádherná, dobrodružná knížka a dokáží ocenit i mladší děti. Velice oblíbený je stále Roald Dahl a případně ještě autor, který se jmenuje David Williams, a ten píše knihy, které se jmenují tak humorně Babička drsňačka, například Pan Smraďoch, a to jsou knihy, které jsou Dálově trochu podobné, jsou krátké, dobře čitelné a ty mají rádi děti také na pomezí 1. a 2. stupně.
Mm-hmm. A mají rádi a zároveň jsou kvalitní. Já musím říct, že vlastně to poslední, co jste zmínila, tak mě právě odradilo kvůli té z mého pohledu jako snaze kopírovat Roalda Dahla. Takže já jsem jako nad tím ohrnula nos a zatím jsem to nepořídila. Tak mám?
Já si myslím, že ano. Nebo si to půjčte v knihovně. My jsme to četli jak s vlastními dětmi, tak s dětmi klubovými a všem se nám to líbilo. Je to kniha, která z dětí nedělá hlupáky a která počítá s tím, že mladí čtenáři jsou přemýšlivé bytosti a ne žádní primitivní tvorové. A já mám takové knihy ráda, byť to Dála opravdu zjevně napodobuje.
Když by si rodiče chtěli podívat na nějaká vaše doporučení, ať už nové školy nebo vaše osobní doporučení, tak je někde nějaký seznam k mání?
Na webu www.školničtenářskékluby.cz je v podstatě seznam knih, které se v klubu osvědčily, a je rozdělen nikoli podle věku dětí, ale podle čtenářské úrovně. Takže je tam třeba kapitola, která se jmenuje Začínající čtenáři, Pokročilí čtenáři, Samostatní čtenáři. V podstatě dospělý tam může vybrat dítěti knihu na základě jeho techniky čtení a na základě jeho znalosti o světě. Potom tam ještě jsou anotace, ty jsou jak pro učitele. Ty v sobě skrývají určitou potenci nebo určitý potenciál toho, jak knihu využít přímo ve výuce. A pak jsou tam anotace, těch je ale mnohem míň, které jsou psány jazykem dle našeho názoru vhodným pro děti. Takže třeba i dítě se tam může vybrat knihu. Ale těch je tam opravdu mnohem méně. Daleko více anotací je tam pro učitele.
Mm-hmm. Měla byste, paní Poláková, nějaká konkrétní doporučení pro rodiče, krom toho, že jste říkala, že to předčítání je skvělé a audioknihy nevadí a rozvíjejí? Měla byste ještě něco?
No, já mám pocit, že tady pořád vlastně opakuju, když říkám, že vlastně my musíme být aktivními čtenáři. Podle mě, když děti uvidí, že my čteme, tak velmi pravděpodobně začnou číst také. Samozřejmě to v žádném případě nebude stoprocentní. Známe tisíce případů, kde rodiče jsou čtenáři a děti nikoliv. Ale já bych se o to v každém případě tak to pokoušela. Vodila bych děti do knihovny, do knihkupectví, společně se s nimi předčítala. Můžeme si udělat i rodinný čtenářský klub, což my jsme třeba loni v létě v Krkonoších udělali, kdy jsme s několika předškoláky si udělali odpolední aktivitu.
Myslíte si, že je potřeba toto podchytit v nějakém věku a pak už je to prohraná bitva, a nebo máte zkušenosti, že třeba i u pubertálních dětí najednou se nastartovalo čtenářství?
Já veškerou svou činností doufám, že je možné to ještě někdy nastartovat. Nicméně samozřejmě, pokud je dětem přečítáno v dětství, to je obrovská výhoda. Doufám, že ano, že je možné to nastartovat.
Mm-hmm. Možná, že nejenom mě napadla ta otázka, co vlastně se skrývá za tím, že ty čtenářské kluby v rámci projektu byly tak oblíbené. Vy jste zatím řekla, byly tam teda dva lidé, byl tam pedagog, byl tam knihovník, ale co ty děti tam udrželo? Co bylo tak jaksi motivující, že tam chodili opakovaně každý týden na hodinu a půl?
My jsme samozřejmě měli nějaké motivační předměty. Děti měly takový špendlík, jakoby placku se znakem klubu. Dostávali také plátěnou tašku, v které si odnášely klubové knihy. Jednou za půl roku dostali knižní dárek, ale myslím si, že na tom to skutečně nestálo. To, proč děti chodili do klubu, bylo hlavně tím, že tam měli program, který je bavil. A vy se ptáte, jak je to možné, že je to bavilo. Dle mého názoru to bylo proto, že tam nalézali zájem o sebe sama, že tam někoho zajímalo to, co si myslí. Někdo je tam poslouchal a současně činnosti, které s knihami byly spjaté, byly atraktivní. Byly to činnosti, které byly často veselé.
A to jsou které činnosti, které jsou spjaté s knihami, kromě čtení?
My jsme mnohdy v průběhu čtení třeba četbu přerušili, jednalo-li se o přečítání. Děti následně třeba psali dopis hlavní postavě nebo samostatně dokončovali příběh. Vymýšleli si, co by se stalo, kdyby oni sami se ocitli v prostřed příběhu. Kreslili pokračování, skládali různé obrázkové osnovy, dělali mapu příběhu. Ale myslím si, že toto všechno je dobré a dle mého názoru bylo správné to do klubu zařadit. Ale to, co tvořilo hlavní gro klubové práce, bylo to, že děti měly možnost číst si přímo v klubu. Každý knihu, kterou si sám vybral, četl si ji potichu. Ono se to teď i hodně k naší veliké radosti rozšiřuje i ve školách, ale my jako čtenářské kluby jsme s tím nepřišli. Říká se tomu díl na čtení a je to samostatné tiché čtení knihy dle vlastního výběru.
Mm-hmm.
A to vlastně fungovalo úplně nejvíc. Ono prostě bavilo děti číst, bavily je ty knížky. A dle mého názoru, pokud tomu to neuvěříme, tak se nám potom těžko bude rozvíjet dětská čtenářská gramotnost.
Děti naší nejistotu a nervozitu velmi dobře vycítí.
Jistě, že. S tím, o tom jsem opravdu přesvědčena. Mm-hmm. Prostě jedna moje kolegyně na závěr projektu říkala, že si myslí, že hlavní práci v projektu udělali knihy a že ona s nimi velmi ráda spolupracovala.
Mm-hmm. Vy tu metodiku, která se takto osvědčila, ještě šíříte dál, že jo? Vy školíte vlastně další zájemce?
Ano.
Nebo nová škola?
Pokud má někdo zájem, tak nová škola nabízí takovou sérii různých seminářů k založení školního čtenářského klubu, případně obecně aktivit podporující čtenářství, které jsou vhodné do výuky.
Mm-hmm. Ještě bych se ráda dostala ke dvěma dotazům, které přišly mailem. Paní Samková píše, prosím, mohla by paní, která bude hostem, tak to přišlo dneska odpoledne, doporučit nějaké přitažlivé knihy pro 8 až 10 leté děti. Tak vy jste tady něco řekla, tak ještě speciálně pro paní Samkovou nějaká knížka by vás napadla?
My jsme teď nedávno četli Cirkus zlodějů, což je taková humorná kniha pro děti. Myslím, že ten věk přesně odpovídá a opět jedna z knih, která je spíše náročnější, je vhodná k přečítání, ale nedělá z dětí hloupé.
Tak, to si píšu.
A ještě Gorila a já, to jsme četli teď nedávno a to bylo velmi pěkné.
Ano, děkujeme. Pan Michal Klimeš, snažil jsem se svému synovi podstrčit knížky, které jsem hltal jako kluk. Ano, tak to je to, o čem jsme mluvili, Majovky, Verneovky, Rychlé šípy, ale dívá se na ně nedůvěřivě, asi je nikdy neotevřel, čte jen texty na Facebooku. Co dělat?
Asi už to tady bylo řečeno. V podstatě já bych mu nechala vybrat knihu, kterou chce. I kdyby si měl vybrat jakkoliv jednoduchý komiks, a tím absolutně nezavrhuju komiksy, i kdyby si měl vybrat knihu, která neodpovídá jeho čtenářské úrovni, tak by pro něj pravděpodobně bylo podstatné, že si ji vybral sám. Ony ty knihy, o kterých tady hovoříme, jsou pro děti prostě náročné, nemají-li čtenářskou zkušenost. A pravděpodobně k ním dojdou.
Na závěr ještě poprosím, pokud nás teď poslouchá někdo, kdo by chtěl založit školní čtenářský klub, kam se má podívat, koho má kontaktovat?
Může napsat na adresy, které jsou na našem webu www.scénářskékluby.cz. Současně tam je k dispozici metodika, kterou jsme v rámci projektu napsali, vyšla v tištěné podobě, ale je možné si ji stáhnout v PDF. Kdykoliv se na nás může obrátit a my velmi rádi odpovíme.
Ano, a nebo vlastně, jak jsem se k tomu dostala já, to je obecně prospěšná společnost Nová škola, to znamená Nová škola OPS, a tam je sekce projekty a tam vlastně jsou čtenářské kluby. Tam se dá taky lecos dohledat.
Ano, přesně tak.
Tak já vám moc krát děkuju za to, že jste nás motivovala a věřím, že nejen mě. Přečtu si nějakou dětskou knížku, až přijdu domů.
To mě těší a děkuji vám za pozvání.
Dámy a pánové, dovolte mi ještě pozvat vás na zítřejší atrium, které bude festivalové. Hostem bude dramaturgyně Českého rozhlasu Zuzana Vojtíšková, která zasedá v porotě festivalu Zázračný oriešok v Piešťanech. A potom vás pozveme samozřejmě na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, kde má Radio Junior samozřejmě také svůj program. Zítřejší atrium pro vás připravuje Klára Nováková a já se těším na slyšenou zase za týden, to znamená ve čtvrtek v 21 hodin a 15 minut. Za mikrofon byla Monika Valentová. Hezký večer.